Ovaj program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahirošani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakeva. Za Dansko pridruživanje Srbije nije prioritet, poručuje ambasador Danske u Briselu. Holandija najvjerojatnije neće podržati otvaranje pregovora s Crnom Gorom za članstvo u Europskoj uniji. Sorensen pozdravlja novo okupljanje BH političara. UN osuđuje prekomjernu potrebu sile u Egiptu i traži istragu. Medvjedev najavi odgovor na američki antiraketni štit i prijeti prekidom starta. To su vijesti dana. U tematskom dijelu emisije istražujemo da li će Srbija, kako se Beograd nada, dobiti status kandidata za Europsku uniju 9. decembra i zašto Srbi na sjeveru Kosova i dalje vode balvan politiku, te hoće li danas potpisan sporazum između BiH i Srbije o suradnji u progonu počinilaca ratnih zločina imati efekt kao onaj potpisan između Srbije i Hrvatske. No prije ovih tema, pregled događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danska ne očekuje da tokom njenog predsjedavanja Europskom unijom budu pokrenuti pregovori Srbije o pridruživanju, rekao je ambasador Danske u Europskoj uniji Jeppe Tranholm Mikkelsen. Mikkelsen je to izjavio novinarima na predstavljanju prioriteta Danske, koja će tokom prvih šest mjeseci 2012. predsjedavati Europskim savjetom. Upitan zašto tokom prezentacije nije pomenuo Srbiju, Mikkelsen je rekao da ne očekuje da će Srbija tokom tog perioda početi pregovore. Direktorka vladine kancelarije za Europske integracije Milica Delević izjavila je za program Radija Slobodna Evropa da nastavak dijaloga između Beograda i Prištine predstavlja važan korak ka dobijanju kandidature Srbije za članstvo u Europskoj uniji, ali da će članice Unije ocjenjivati i epilog tih susreta. Osim toga, gledat će se i kako se primjenjuje ono što je do sada dogovoreno, rekla je Delević za Radio Slobodna Evropa.
To jeste značajan korak u napred. Osim njega gledaće se i šta je učinjeno u primjeni, gdje također imamo napredak, i mislim da će zemlje članice ostaviti prostora da vidi rezultat dijaloga sljedeće nedjelje.
Milica Delević, direktorka vladine kancelarije za europske integracije Srbije. Šef pregovaračkog tima Beograda u razgovorima s Prištinom Borislav Stefanović rekao je da je Srbija spremna na kompromis, ali da neće prihvatiti jednostrana rješenja. Ono što je sigurno je da ni jedan od dogovora neće biti moguć ukoliko ugrožava naš ustav, rezoluciju 1244, niti je moguće da administrativna linija bude proglašena državnom granicom, kao ni da prelazi budu granični prelazi, rekao je Stefanović. Kako je potvrdio, razgovori o problemu prelaza i regionalnog predstavljanja Prištine bit će nastavljeni za 7 dana. Holandija najvjerovatnije neće podržati otvaranje pregovora sa Crnom Gorom za članstvo u Europskoj uniji, objavile su vijesti. To je preliminarni zaključak Odbora za europska pitanja holandskog parlamenta u susret samitu Europske unije 9. decembra, na kojem šefovi država i zemalja vlada treba da donesu definitivnu odluku da li Crna Gora počinje proces pregovaranja o ulasku u Europsku uniju, uz obrazloženje da je zaključak donesen zbog nedostatka adekvatnih rezultata upravo po pitanju poglavlja 23 i 24 kojima Crna Gora treba da otvori pregovore, odnosno vladavinu prava, korupciju i kriminal. Bivši premijer i predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ovako je danas komentarisao tu vijest.
Nije sam razumio da je taj stav negativan, znači razumio sam da je u osnovi dat mandat holandskoj vladi da zauzme u konačnom stav o predlogu Europske komisije. Da kažem, to je jedna uobičajena, redovna procedura između predloga Europske komisije i konačnog stava Europskog savjeta.
Predsjednik Demokratske partije socijalista Đukanović nazvao je političkim miševima političke protivnike koji u javnosti plasiraju tezu o sanaderizaciji Crne Gore. Kada je tokom pregovora o članstvu u Europskoj uniji došlo do hapšenja bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera.
Priča o sanaderizaciji je, da kažem, izraz jedne gluposti, političke gluposti, ljudi koji, dakle, očigledno inferiorni, bez ideja kako ostvariti svoje ciljeve. Ciljevi su im da promijene vlast u Crnoj Gori. Onda pokušavaju da se ugledaju na neka druga iskustva. Pa jednog dana to sanaderizacija, drugi dan je gadafizacija i tako dalje, tako dalje. A sve skupa govori da je riječ o nedoraslim političkim osobama, ja bih rekao političkim miševima, kojima je potrebna prije svega deratizacija.
Đukanović se u Podgorici susreo sa liderom naprednjaka u Srbiji Tomislavom Nikolićem, a nakon susreta poručeno je da je riječ o dvije prijateljske stranke. Nikolić se u Podgorici sreo i sa predstavnicima opozicije iz Nove Srpske demokratije i Socijalističke narodne partije. Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije za Bosnu i Hercegovinu ambasador Peter Sorensen pozdravlja svaku priliku koja zajednički okuplja političke lidere u Bosni i Hercegovini sa ciljem da zemlja krene naprijed. To je rekao komentarišući predstojeći sastanak bosansko-hercegovačkih lidera o ustavu te zemlje koji će se održati u Italiji. Zajednička komisija za implementaciju presude u slučaju Sejdić-Finci danas nije usaglasila prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine koji bi trebalo da se odnosi na izbor članova predsjedništva i delegata u Domu naroda državnog parlamenta. Naredna sedmica zakazana je za 1. decembar, iako je rok za okončanje njihovog posla bio kraj ovog mjeseca.
Sve političke stranke i predstavnici Vijeća nacionalnih manjina slažu se da je neophodna intervencija u Ustavu kada je u pitanju Dom naroda i predsjedništva Bosne i Hercegovine. Svi smatraju da bi Dom naroda trebalo zadržati u postojećem kapacitetu ukoliko dođe do posrednog izbora članova predsjedništva. Sve stranke, osim PDP-a, su suglasne da u Domu naroda treba oformiti i klub ostalih. Oko suštinskih pitanja, poput načina izbora delegata u Dom naroda, njegovih nadležnosti, neposrednog ili posrednog izbora članova predsjedništva, jedinstvenog stava na prvoj sjednici nije bilo. Šefik Džaferović, predsjedavajući komisije i član stranke Demokratske akcije.
Ono što bi mogli izvući kao nekakav zajednički presjek ove sjednice je da se ipak ova reforma svodi na predsjedništvo i na Dom naroda. Ali ukoliko bi bio indirektan izbor članova predsjedništva, onda bi to zahtijevalo neku širu promjenu Ustava Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Predstavnici otpora Nebojša Sokolović i Momčilo Veljković podnijeli su Visokom savjetu sudstva i Ministarstvu pravde Srbije inicijativu za pokretanje postupka za razrješenje sudije Osnovnog suda u Požarevcu Gordane Vidojković zbog zastarijevanja postupka protiv Marka Miloševića. Veljković kaže za Nas program da je sudija Vidojković to uradila opstrukcijom i grubim kršenjem Ustava i zakona.
Mi smo podnijeli inicijativu iz razloga što je sudija Vidojković svojim ponašanjem u postupku i svojim vođenjem postupka dovela do apsolutne zastarelosti gonjenja Marka Miloševića i njegovih ljudi i mi zbog toga nismo mogli da namirimo pravdu koja nam je Ustavom zagarantovana na fer i korektno suđenje i na satisfakciju. Nadam se da će Visoki savet sudstva uvaži našu argumentaciju da proveri ceo predmet i da sudiju razreši sudijske funkcije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay osudila je danas prekomjernu upotrebu sile od strane egipatskih snaga bezbjednosti tokom sukoba sa demonstrantima. Pillay je pozvala da se pokrene nezavisna istraga o pogibiji više od 30 ljudi u posljednjih 5 dana u egipatskim gradovima. Protivnici vladajućeg vojnog savjeta i dalje su okupljeni na centralnom trgu Tahrir u Kairu, iako je armija obećala da će predati vlast civilnim organima. I jedan od demonstranata, Muhamed El Abdet, kaže:
ovdje su dobri, ugledni ljudi. To su doktori, inženjeri, svi imaju visoko obrazovanje i kulturni su. Nema problematičnih uopšte. Napustio sam mjesto u kojem živim u Bahreiru sa ciljem da dođem i vidim da li su demonstranti u pravu ili ne. Snage bezbjednosti su podmetale vatru u kućama i govorili da to oni čine. Od sumraka do svitanja bacali su molotovljeve koktele i koristili vatreno oružje.
Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Luis Moreno Ocampo izjavio je danas da Saifu al-Islamu Gaddafiju može biti suđeno u Libiji ukoliko tim sudskim procesom on ne bude zaštićen od međunarodne pravde. Moreno Ocampo rekao je to na konferenciji za novinare u Tripoliju da je za Libiju veoma važno da sinu pukovnika Gaddafija bude suđeno u zemlji. Glavni tužilac ranije se sastao sa libijskim zvaničnicima i rekao da Saif al-Islam i bivši šef obavještajne službe Abdullah al-Zenusi moraju da odgovaraju pred pravdom. Organizacija Human Rights Watch ocijenila je da će suđenje Saifu al-Islamu biti potrebni veliki resursi i kapaciteti u Libiji. Jemenski predsjednik Ali Abdullah Saleh doputovao u Saudijsku Arabiju gdje je dogovorio sporazum o prenosu vlasti radi okončanja krize u Jemenu. Izaslanik Ujedinjenih nacija u Jemenu Džemal Ben Omar Usani je tim povodom rekao:
ovaj sporazum je važan korak za narod Jemena u cilju rješavanja političke krize i kretanja njihove zemlje ka boljoj budućnosti.
Sirijske sigurnosne snage lojalne predsjedniku Bašaru al-Asadu ubile su 33 osobe, među kojima 6 djece i 5 vojnih dezertera, saopštila je Sirijska organizacija za praćenje ljudskih prava. Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava utorak je usvojio rezoluciju kojom se osuđuju sirijske vlasti zbog nasilja nad demonstrantima. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev upozorio je danas da će Rusija postaviti protivraketni sistem Iskander ukoliko Sjedinjene Američke Države budu razmještale protivraketni sistem u Europi i zaprijetio raskidom ugovora sa Sjedinjenim Državama o nuklearnom razoružanju START. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan prvi put se u ime Turske izvinio za žestoku oružanu kampanju koja je imala za cilj savladavanje kurdske pobune na istoku zemlje 1930. godina, kada je bilo više hiljada mrtvih. Ako je potrebno izviniti se u ime države, izvinit ću se i izvinjavam se, rekao Erdogan. Tako koje je razbio tabu u Turskoj o ovim masakrima, nakon kojih je prema različitim izvorima ostalo na hiljade mrtvih. Glumac George Clooney i fudbaler Cristiano Ronaldo bit će pozvani kao svjedoci odbrane na suđenju Silviju Berlusconiju u procesu Rubygate. Berlusconi je u tom slučaju optužen za plaćanje seksualnih usluga maloljetnici, saopštio je danas sud u Milanu. Za Dansku pridruživanje Srbije nije prioritet, poručio ambasador Danske u Europskoj uniji Mikkelsen. Holandija najvjerovatnije neće podržati otvaranje pregovora sa Crnom Gorom za članstvo u Europskoj uniji. Nema napretka u implementaciji presude Sejdić Finci. Ujedinjene nacije osuđuju prekomjernu upotrebu sile u Egiptu i traže istragu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. Decembarski status kandidata Srbije za članstvo u Europsku uniju i pored nastavka dijaloga sa Prištinom i dalje je neizvjestan. Vlasti u Beogradu prema preporuci Europske komisije imaju obavezu ne samo nastaviti dijalog s Prištinom, već i pokazati napredak u primjeni onog što je dogovoreno. Iako ima pomaka, nejasno je da li će Beograd primijeniti sve dogovoreno iz Brisela, što je i ocjena izvjestioca Europskog parlamenta za Srbiju. Ključni evropski igrači, kao što ste čuli u vijestima, tražit će i rješenje za prijelaze na sjeveru Kosova, gdje Srbi još uvijek drže barikade. Evo što saznaje Ljudmila Cvetković.
Beograd je nastavio dijalog sa Prištinom tek u osvit samita Evropske unije 9. decembra, kada će se odlučivati da li će Srbija dobiti status kandidata. Milica Delević, direktorka Vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, kaže za naš radio da je važno što je održana ovonedeljna runda dijaloga u Briselu, ali više od toga ocena evropskog posrednika Roberta Coopera da je u tom susretu došlo do suštinskog napretka.
Ono što će zemlje članice gledati je da je bilo susreta, ali i da taj susret jeste korak napred ka rješavanju nekih pitanja. To jeste značajan korak u napred, osim njega gledaći se i šta je učinjeno u primjeni gdje također imamo napredak i mislim da će zemlje članice ostaviti prostora da vidi rezultat dijaloga sljedeće nedjelje, onda bi mogle da donesu ocjenu o tome šta je urađeno u prethodnom periodu, a na osnovu toga vjerujem i neku projekciju i dinamike i toga sa kakvim stavovima bi obe strane ušle u rješavanje onih pitanja koje će preostati, jer 9. nije datum ulaska u Evropsku uniju da bi sve stvari bila završene do tada.
Pregovarački timovi Beograda i Prištine pokušat će ponovo za 7 dana da nađu rješenje za prelaz i regionalno predstavljanje Kosova, no teško je zamisliti rješenje ako Beograd insistira na administrativnoj liniji, a Priština na granici državnog karaktera. Šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović.
Nijedan od dogovora neće biti moguć ukoliko ugrožava naš ustav, rezoluciju 1244, niti je moguće da administrativna linija bude proglašena državnom granicom, kao ni prelazi da budu granični prelazi.
A zbog primjene pojedinih već dogovorenih rješenja na srpskoj političkoj sceni se odigrava prava drama, čiji su odjeci stigli i do Evropskog parlamenta. Izvestilac za Srbiju Jelko Kacin zaključio je da srpski šef diplomatije Vuk Jeremić svojim nastupom u Evropskom parlamentu nije razjasnio da li Srbija namerava da primjeni postignute dogovore ili ne. Informisan da je pravna služba Ministarstva spoljnih poslova Srbije donela negativno mišljenje o zakonitosti i ustavnosti rješenja koje je beogradski pregovarački tim postigao sa predstavnicima Prištine u Briselu, Kacin je upitao Jeremića da li ste vi trenutno deo rješenja ili deo problema na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Zamenik premijera Ivica Dačić, koji se ne libi da poručuje da Srbija neće propasti nijako Evropska unija kaže da neće dobiti status kandidata, pak ima drugačije nagovešta i tvrdi da postoje najave da bi odluka o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji mogla da bude pozitivna.
Bez obzira na to što pregovori nisu dali rezultate u svim oblastima, i evropski zvaničnici ocenjuju da je došlo do određenog napretka. Mislim da su i evropski zvaničnici zadovoljni samom činjenicom da je nastavljen dijalog i u tom smislu postoje najave da bi odluka o našoj kandidaturi mogla biti pozitivna početkom decembra.
Beograd je nastavkom dijaloga krenuo u normalizaciju odnosa sa Prištinom, ali i dalje su ostale barikade koje Srbi drže na prelazima Jarinje i Brnjak. Ono što je Srbija učinila do sada možda jeste napredak u odnosu na prethodno stanje, ali teško da će zadovoljiti ključni igrač u Evropskoj uniji, kaže Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Za razliku od predsjednika i premijerke Hrvatske, predsjednik i premijer Srbije nisu još dobili nikakav zvaničan poziv da dođu u Brisel 9. decembra, tako da možda ne bi trebalo biti preveliki optimista. Posljednja runda razgovora između Beograda i Prištine dala je polovične rezultate, a možda je čak i to optimistična ocena. U svakom slučaju, važna pitanja su dotaknuta, ali nije se došlo do kompromisa po pitanju graničnih prelaza koji su u posljednjih 3-4 mjeseca bili tema od prvorazrednog interesa ne samo za Beograd i Prištinu, nego i za dobar deo evropske javnosti.
U Evropskoj uniji postoji tvrdo jezgro predvođeno Nemačkom, za koje nije dovoljan povratak Beograda dijalogu, već se traži i gašenje paralelnih institucija na severu Kosova. Jan Bancroft, direktor Transkonflikta, nevladine organizacije koja se bavi analizom političkih procesa u zemljama tranzicije, misli da će odluka o statusu kandidata zavisiti od sljedeće runde dijaloga, to jest od toga da li će se postići sporazum o carinskim prelazima.
Ja sam skeptičan u pogledu verovatnoće da će Srbija 9. decembra dobiti status kandidata. Argument da ako joj se ne dodeli status kandidata, da će Srbija ponovo potonuti u politiku 90-ih, više ne drži vodu. Ne pije vodu posebno u Nemačkoj koja, kao što sam rekao, insistira na tome da Srbija mora mnogo više da uradi nego što je već učinila, a što uključuje i aboliciju paralelnih institucija na severu Kosova. Bojim se da bi taj glas mogao da prevlada i da ukoliko iduće nedelje ne postigne se značajan napredak po pitanju prelaza, Srbija može ostati bez statusa kandidata.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I pored diplomatskih napora da se riješi situacija na sjeveru Kosova, stanje na terenu ostaje nepromijenjeno. Srbi i dalje dežuraju pored barikada, a KFOR ponavlja da se sloboda kretanja mora uspostaviti. Više u priči Amre Zaneli.
Tokom sedme runde pregovora Prištine i Beograda, koja je završena u utorak u Briselu, nije postignut pomak o rešavanju situacije na prelazima na severu Kosova, tako da stanje na terenu ostaje nepromenjeno. I Besim Hoti, portparol policije u Mitrovici u izjavi za Radio Slobodna Evropa, potvrdio je da bez obzira na političke događaje i razgovore u Briselu, opšta bezbednosna situacija na terenu je ista, dok barikade još uvek blokiraju magistralne puteve ka Brnjaku i Jarinju i tako ugrožavaju slobodu kretanja. Nije bilo dodatnih angažovanja oko uklanjanja barikada. Mogu reći da je nakon incidenta ubistva jednog Srbina na Severu, policija Kosova povećala svoju prisutnost u zonama gde je to potrebno, ali nije bilo nikakvih incidenta međuetničkog karaktera, kazao je Hoti. Na uklanjanju barikada na Severu, koje su Srbi postavili na magistralnim putima u znak protesta slanja kosovskih carinika i policajaca na prelazima 1 i 31, bili su angažovani uglavnom pripadnici KFOR-a, koji u posljednje vreme nisu poduzimali dalje korake u ovom smeru. Uwe Novicki ističe da je situacija na Severu trenutno mirna, te izražava nadu da tako i ostane. On međutim naglašava da se sloboda kretanja mora uspostaviti. I ranije smo rekli da smo za slobodu kretanja i ako do toga ne dođe, mi ćemo ukloniti barikade. Poslednje barikade koje smo uklonili bile su one na prelazima 1 i 31 i od tada je bilo pomaka, ali na uklanjanju barikada. Vojna sredstva su samo jedan deo medalje, dok na drugu stranu i ono što je važnije su razgovori visokih zvaničnika koji su u toku, kazuje Novicki. On je dodao da što se KFOR-a tiče postoji dovoljna sloboda kretanja kako bi se ispunile njihove obaveze. A građani međutim i dalje ne odustaju od dežuranja na barikadama. Evo šta su neki od njih izjavili.
Očigledno da su ljudi spremni da izdrže do kraja bez obzira na hladnoću i na zimu. Na kraju krajeva zima i pripadnicima KFOR-a i pripadnicima Euleksa, tako da što se toga tiče svi su jednaki, svi su isti.
Ovo je za plakat kad ovako čovjek vidi. Sve kaže, meni jako teško ovdje da dođem, ali danas sam iskoristio priliku da dođem ovdje s ovom grupom, kako je ovdje, šta je ovdje. Propagande pišu drugše, ovdje već sve drugačije.
Sad svakodnevno nas provociraju, dovode, te oni dalje uporno nastoje da nas demorališu, da se vratimo. Kao misle da došli smo dan, dva i da se vratimo, međutim mi smo ovdje uporno, evo, istrajat ćemo tome.
Portparol policije Hoti kaže da i pored maksimalni naporak KFOR-a i Euleksa u uspostavljanju slobode kretanja, barikade su i dalje prepreka na putu. Hoti ističe da se tamošnji građani inače služe alternativnim putevima kako bi prešli sa teritorije Kosova na teritoriju Srbije. A Goran Antić, vlasnik turističke agencije Joe Travel iz severnog dela Mitrovice, u izjavi za naš radio kaže da njegova vozila svaki dan po dva puta dnevno prevoze putnike iz Mitrovice za Beograd i to alternativnim putima koji su sad za sad prohodni, ali koji neće biti u slučaju snega.
Obično koristimo ovaj prelaz preko Vračeva, samo Vračevo, to je od Leška, evo. A kada se tamo gužve ili zastoje, onda idemo na Banjsku. To su znači dva pravca koje koristimo na relaciji Mitrovica Kraljevo Beograd. Znači, to su puti preko nekih brda, vrlo nepristupačni. Onda je zemljani put, negdje u Tabano, negdje nasuto ovaj šljunak i negdje ima malo asfalt i tako to ono. Put je šarolik, što se tiče podloge. Ali dok nema kiše i snega, sve je super. Kada bude došlo do padavina, bit će problema. Ovo su naravno veće amortizacije, potrošnjen goriva, vreme, putovanje duže, maltretiranje vozila, maltretiranje vozača, putnika i sveg ostalog. Mnogo su težava. Mene lično smetio isto da radimo sad. Politika je u pitanju, tako da mi tu nemamo neki utjecaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo za ratne zločine Srbije usaglasili su danas konačni tekst protokola o suradnji u progonu počinilaca ratnih zločina. Mada su primjedbe koje je Ministarstvo pravde BiH imalo na sporazumu njega uvrštene, preovladava stav kako sporazum neće riješiti pitanje paralelnih istraga i aktivnih predmeta. Više zna Dženana Halimović.
Potpisivanje sporazuma dva tužilaštva čija je namjera riješiti pitanje paralelnih istraga te omogućiti međusobno ustupanje dokaza nekoliko je puta odgađano. Primjedbe imalo i Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine i ugrađene su u cijelosti u sam sporazum. Ipak glavno pitanje je teško da će njima biti riješeno, kaže zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Moram reći ja lično da sam skeptičan da ovaj sporazum može riješiti jedno bitno pitanje koje se zahtjeva u Bosni i Hercegovini, a to je da se ukinu paralelizam u vođenju istraga, odnosno da se neke istrage ustupe Bosni i Hercegovini, jer jednostavno jasno je da su zločine i da su činioci zločina se nalazili u Bosni i Hercegovini u trenutku kad su zločini učinjeni. Dakle, ovdje, da tako kažem, bi trebala da postoji pretpostavka da će se otkloniti vođenje paralelnih procesa, dupli procesa i da samo ustupanje dokaza jednoj strani neće otkloniti ono primarno što tražimo, a to je da se zločincima sudi u Bosni i Hercegovini.
Konačan tekst usvojen je na sastanku u Sarajevu, no detalji nisu saopšteni. Raniji stav Tužilaštva Bosne i Hercegovine je da treba sačekati da sporazum zaživi i postane pravno valjan, pa će onda biti moguće govoriti o njima. Iako još nije poznato što stoji u usaglašenom tekstu sporazuma, pretpostavlja se da su na tragu onoga kakav je Srbija ranije potpisala sa Hrvatskom. Takav sporazum ne govori ništa o postupcima koji se već vode i ne kaže da će predmeti biti ustupljeni Bosni i Hercegovini, iako ne postoji osnov da se vode u tužilaštvo Srbije, kaže predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Vera Jovanović, koja je ranije uputila ovo upozorenje i Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, ali i državnom tužilaštvu.
I tražili smo da Bosna i Hercegovina po tom sporazumu preuzme ulogu koju stvarno ima, a ne da to bude samo jedna transmisija tužilaštva Bosne i Hercegovine prema tužilaštvu za ratne zločine Srbije. Jer u suprotnom će se, ako ostane sporazum onakav kakav je bio, ponovo dešavati i postupci koji se vode će se tamo nastavit će se sa hapšenjima i možemo doći vrlo lako u situaciju da dobijemo određene optužnice kao što se to dešava u Hrvatskoj.
Najveća bojazan jeste da se ne nastavi po starom, odnosno da Srbija i dalje podiže optužnice i raspisuje potjernice za građanima Bosne i Hercegovine, čime bi se sama saradnja dovela u pitanje. Takva situacija mogla bi dovesti do one kakva je nastala u Hrvatskoj nakon izglasavanja zakona o ništavnosti kojim se sve optužnice za ratne zločine koje je podigla bivša Jugoslovenska narodna armija, bivša Jugoslavija i Srbija proglašavaju ništavnim. S druge strane, aktualni postupci u Srbiji se od strane Hrvatske proglašavaju relativno nevažećima. To znači da će Hrvatska priznati sve postupke i presude srpskih sudova za ratne zločine u Hrvatskoj, ako su te odluke i presude u skladu sa hrvatskim i međunarodnim pravnim standardima. Po istom zakonu o tome trebali postupati po zahtjevima za pravnu pomoć, koje povodom nekih novih optužnica budu stizale iz Srbije, odlučivaće Hrvatsko ministarstvo pravosuđa. Ukoliko to bude slučaj sa sporazumom u Bosni i Hercegovini, odnosi dva tužilaštva mogli bi se vratiti unazad. Baš kao što bi se moglo dogoditi i Hrvatskoj nakon usvajanja zakona, što je predviđanje političkog analitičara Žarka Puhovskog.
To nema apsolutno nikakvo realno pravno značenje u zbilji, osim što će on politički onemogućiti pretpostavke pravnog funkcioniranja, a to znači da će fundamentalno štetiti suradnju državnih odvjetništava, odnosno tužilaštava dviju država i time osigurati da bude bolje onima koji jesu vjerojatno krivi, a loše onima koji najvjerojatnije nisu krivi.
Još jedna od bitnih stvari koja se tiče sadržaja sporazuma jeste i ta da li su njime obuhvaćeni i zločini koji su se nad građanima Bosne i Hercegovine dogodili u Srbiji. Također se postavlja i pitanje koje predmete ustupiti Srbiji. Stranka za Bosnu i Hercegovinu saopćenjem se oglasila u povodu potpisivanja protokola sa stavom da se tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine njime dovode u podređeni položaj, te postaju filijale srbijanskog pravosuđa koja bi Srbiji isporučivala sve predmete koje ona želi. Također su naglasili da je Srbija u vrijeme procesa protiv Veju Paganića u Londonu pokušavala napraviti pritisak na Bosnu i Hercegovinu da se ovaj sporazum potpiše, ali da Bosna i Hercegovina nije pristala, što je navode pomoglo da se dokaže politička motivacija Srbije. A upravo je izbjegavanje paralelnih istraga i saradnja u razmjeni informacija Bosne i Hercegovine i Srbije ono što očekuje i glavni haški tužilac Serž Bramerc. No tokom nedavne posjete Beogradu ustvrdio je kako će sporazum pomoći u utvrđivanju ko je zadužen za istragu, ali neće riješiti pitanje neizručivanja između Srbije i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U ovom trenutku temama koje možete čuti u programima Radija Slobodna Evropa, Kurt Walker, bivši američki ambasador u NATO savezu, smatra da Sjedinjene Države moraju se aktivnije baviti Balkanom.
The premise that we have based our Kosovo and Bosnia, our Balkans policy on for the last 15 plus years.
Već više od 15 godina politika međunarodne zajednice prema Bosni i Kosovu bazira se na obećanjima o evropskim integracijama, smatrajući da je to dovoljan motiv za napredak. Ako bi trebalo pristojno da se izrazim, onda bih samo rekao: eto, to trenutno ne funkcioniše. Ta su obećanja naprosto izgubila kredibilitet.
A sud u Strasburu je utvrdio da je crnogorski sud prekršio konvenciju o ljudskih pravima kada je novinara Veseljka Koprivicu kaznio sa 5000 eura za klevetu. Evo što Koprivica kaže.
Presuda Evropskog suda, moram prvo reći, za mene naravno prijatna vijest, jer mi znači veliku, prije svega moralnu satisfakciju neravnopravnom sudskom procesu koji je trajao punih 15 godina i tokom kojeg sam doživljavao niz raznih neprijatnosti. No, ovakvu sudsku odluku prvenstveno shvatam kao veliko hrabrenje za sve slobodne novinare i slobodno misleće ljude. Ovo je dokaz one poznate izreke da je pravda spora, ali ipak dostižna.
Opširnije u programu našeg radija na internet stranici također.
slobodnaevropa.org.
I slijedi još jedan kratki pregled vijesti.
Za Dansku pridruživanje Srbije nije prioritet, poručio ambasador Danske u Europskoj uniji. Holandija najvjerovatnije neće podržati otvaranje pregovora sa Crnom Gorom za članstvo u EU. Nema napretka u implementaciji presude Sejdić-Finci. Ujedinjene nacije osuđuju prekomjernu upotrebu sile u Egiptu i traže istragu. Erdogan se izvinio za ubistva Kurda 1930. Medvedev najavio odgovor na američki antiraketni štit i prijeti prekidom starta.
Toliko u informativnom programu uz Biljanu Jovičević, Mahira Šanija i Mirjanu Rakelu. Hvala na pažnji i do slušanja na valovima Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti što je u Podgorici odnosima Srbije sa Crnom Gorom izjavio srpski naprednjak, nekad radikal Tomislav Nikolić.
A znate, kad vodite jednu državu, a mi očekujemo da iduće godine vodimo Srbiju, onda ne možete da kažete sa ovim hoću, sa ovim neću. I Srbija ne može da kaže, kao što sada aktualna vlast čini, Crna Gora je priznala Kosovo i Metohiju, s njima nemamo odnos.
U Hrvatskoj se ne stišavaju polemike oko televizijske emisije gdje su objavljene navodne Tuđmanove depeše oko Vukovara. Ponovno je aktualno.
Je li službeni Zagreb pred 20 godina prepustio Vukovar bivšoj JNA i srpskoj paravojsci, bez imalo obzira prema tisućama civila?
Da li je bosansko-hercegovačka država zaboravila na izvoznike koji svoje proizvode više neće moći prodavati u Hrvatskoj nakon njenog ulaska u Evropsku uniju?
Ja smo zakasnili jer poznato je već odavno i dan pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji.
Banke u Srbiji pokušavaju prevariti klijente nudeći im anekse ugovora na kredite prije stupanja na snagu novog zakona. Iz udruženja potrošača Srbije upozoravaju.
Razlog za paniku ne postoji. Ako je sad banka ponudila nižu kamatu od one koje ste vi imali, zašto da ne prihvatite? Ali ako banka vama nudi kamatu koja je dalje viša od one koje ste prvi put ugovorili, savjet je da ne potpisujete.
Dvije škole pod jednim krovom, tako je u Jajcu. No postoje i oni koji ukidaju barijere među tinejdžerima.
To su djeca koja prolaze jedni pored drugih, a ne viđaju se. Seću se na hodniku, a nemaju zajedničku nastavu. Pa je bio jedan pokušaj, bilo je nekih opstrukcija od strane ravnatelja i direktora tih škola, ali na kraju projekt ipak uspio.
Toliko u uvodu dokumenata dana. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Politički lideri Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić nalaze se u Crnoj Gori, gdje razgovaraju sa crnogorskim političkim partijama u sklopu priprema za, kako su rekli, preuzimanje vlasti u Srbiji nakon predstojećih izbora. U Podgorici su se sastali sa predsjednikom Demokratske partije socijalista Milom Đukanovićem, sa kojim Nikolić i Vučić do sada nisu imali nikakvu političku komunikaciju i protiv koga su lideri naprednjaka iznosili vrlo negativne stavove. Zajednički je ocjenjeno da najjače partije u Srbiji i Crnoj Gori trebaju raditi, kako se to kaže, na intenziviranju najboljih mogućih odnosa dvije države, priredio Srđan Janković.
Odnosi između Crne Gore i Srbije nisu na adekvatnom nivou, bez obzira na dosadašnja razmimoilaženja i probleme, treba graditi najbolje moguće odnose između dvije države, zajednički su konstatovali Milo Đukanović i Tomislav Nikolić nakon prvog zvaničnog susreta za koji su obojice iskazali zadovoljstvo. Međupartijska saradnja treba da ima za cilj unapređenje saradnje Srbije i Crne Gore, rekao je Đukanović.
Razumije se da smo veoma zainteresovani da Crna Gora gradi dobre odnose sa svim državama u regionu. Razumije se da u tom kontekstu osjećamo posebnu odgovornost da unapređujemo dalje odnose do mogućeg nivoa sa državom Srbijom. Oni danas nijesu na tom mogućem nivou i to je već više puta rečeno. Dakle, postoje određene političke traume iz prethodnog perioda, počeo od one kada smo se osamostalili jedna i druga država iz one potonje zajednice, ali naravno to je sve život.
Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić se složio sa tom konstatacijom Đukanovića, navodeći da međupartijska saradnja treba da pomogne u napređenju odnosa među državama.
Ubeđeni smo da je gospodin Đukanović potpuno u pravu kada je rekao da odnosi između Srbije i Crne Gore nisu na nivou na kome mogu da budu i na kome bi trebalo da budu, i ubeđeni smo da bismo intenzivnu saradnju mogli da podignemo nivo saradnje na najviši mogući.
Nikolić je tokom razgovora sa liderima dijela crnogorskih političkih partija konstatovao da je u politici Srbije Crna Gora u posljednje vrijeme zapostavljena. Nikolić je naglasio da bez obzira što je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, odnosi Srbije i Crne Gore se moraju razvijati, a ne ignorisati, kako to čini aktuelna vlast u Srbiji.
Crna Gora je priznala nezavisnost Kosova i Metohije. Mnogim političarima u Srbiji to je problem za saradnju sa Crnom Gorom. Nama nije. Vi imate svoj put, vi imate svoj život. Priznali su mnoge evropske i svjetske države, pa sa svima sarađujemo. ne mislim da treba da svoj bes iskaljujemo na Crnoj Gori samo zato što je manje od nas. Veličina je kad manjeg od sebe postavite na nivo ili sebi ravnog ili višeg od sebe.
Podsjetimo, sa predsjednikom Demokratske partije socijalista Milom Đukanovićem do sada čelnici naprednjaka nisu imali nikakvu političku komunikaciju, odnosno do sada su Nikolić i Vučić iznosili veoma negativne stavove kako na račun Đukanovića, tako i na račun vladajuće koalicije. Đukanović i Nikolić do sada su se sreli samo jednom neformalno u Parizu u hotelu Ritz. Oštre ocjene nekadašnjih srpskih radikala, sada naprednjaka, na račun crnogorske vlasti su bile vrlo česte, pa je tako između ostalih odmah nakon referenduma o nezavisnosti Tomislav Nikolić saopštio, citat, da Srbija ne treba da čestita nezavisnost lopovima dok ne bude ubjeđena da referendum nije pokraden, kraj citata. Nikolić je upitan zbog čega je sada Đukanović za njega relevantan faktor.
Pa bio i tada relevantan politički faktor. I to što sam mu tada zamerao, zameram i sada. Ali mi ćemo voditi dve države koje treba da sarađuju, a ne da se svađaju. Znači, lični odnosi ostaju po strani kad su političari u pitanju i ono što je prošlo, prolazi da bi se otvorilo nešto sasvim novo. Nama treba saradnja, a ne podsjećanje na to kad sam ja šta zamerao gospodina Đukanovića ili on meni.
Srpska napredna stranka očekuje promjenu vlasti u Srbiji naredne godine, zbog čega Nikolić očekuje da upravo njegova stranka preuzme odgovornost za vođenje države. Zato Nikolić najavljuje da želi da uspostavi odnose i saradnju sa Crnom Gorom, ne miješajući se u unutrašnje političke odnose u Crnoj Gori, te da će se zalagati da zemlje napreduju ka Evropskoj uniji. Nikolić se sastao i sa liderima opozicionih stranaka, među kojima i sa Novom srpskom demokratijom, koja, kako je rečeno, ideološki i politički ima najbliže odnose sa naprednjacima. Nikolić se zauzeo za poboljšanje statusa srpskog naroda u Crnoj Gori, a njegov domaćin Andrija Mandić je saopštio da je srpski narod u Crnoj Gori diskriminisan.
Jer mi Srbi iz Crne Gore, prosto kada želimo da pričamo o našem teškom položaju, a kome bi se prvo obratili nego našim prijateljima iz Srbije, kome bi se prvo obratili nego stranci koja po svom političkom programu, po svojoj misli, po svom djelovanju, najviše i sliči Novoj srpskoj demokratiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji moglo bi imati negativan utjecaj na Bosnu i Hercegovinu u brojnim oblastima u kojim još nisu postignuti međudržavni ugovori, a to su prije svega imovinsko-pravni odnosi i pogranična pitanja. Prvi će posljedice ipak osjetiti proizvođači hrane, jer će praktično uvoz u Hrvatsku značiti uvoz u Evropsku uniju, za što trenutno nemaju potrebne dozvole. Više u priči Gordane Sandić-Hadžihasanović.
U ljeto 2013. godine granica između Bosne i Hercegovine i Hrvatske od tačno 1001 km postaće granica sa Evropskom unijom. Posljedice bi prvi mogli osjetiti BH proizvođači hrane koji nemaju dozvolu za izvoz proizvoda biljnog i životinjskog porijekla u zajednicu država Evrope. Marko Damjanović iz Orašja jedan je od vlasnika firme Posavina Koka koja snabdjeva hrvatsko tržište.
Posebna koka već 5-6 godina za stopce izvozi u Hrvatsku konzumne jaja u vrijednosti do 1 milijun eura na godišnjem nivou. I sad se postavlja pitanje šta 2013. godine, očito da ta mogućnost će biti ugašena, znači na domaćim vlastima da odrade to da ovakvi poslovi se ne bi prekidali.
Poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine su tokom 2010. godine izvezli na hrvatsko tržište proizvode biljnog i životinjskog porijekla u ukupnom iznosu od 200 miliona eura. Prema novim pravilima mogli bi izvoziti samo ribu i sirovu kožu, za što su trenutno ispunjeni uslovi Evropske unije. Tim povodom Halid Genjac, predsjednik Skupštinske komisije za evropske integracije, kaže.
Ako se ima u vidu da je samo prošle godine izvoz mlijeka i jaja bio oko 40 miliona eura u Hrvatsku, onda se može zamisliti šta bi se desilo ako zaista ostane tako.
Hrvatska je tokom pregovora s Evropskom unijom usaglasila 8 graničnih prelaza sa susjednim zemljama na kojim će biti osigurana inspekcijska služba za uvoz prehrambenih proizvoda. Sa Bosnom i Hercegovinom imat će samo 2 takva mjesta koja moraju potpuno biti opremljena 6 mjeseci prije prijema Hrvatske u Evropsku uniju. Govori Ratko Kovačević iz Uprave za indirektno oporezivanje.
Na sjeveru Bosne
i Hercegovine to će biti granični prelaz Gradiška, a na jugu Bosne i Hercegovine to će biti granični prelaz Bijača. S obzirom da je stari granični prelaz Gradiška, dakle u samom centru grada Gradiške, mi ćemo morati tu napraviti određene korekcije i priprema tog graničnog prelaza iznosit će negdje oko 300.000 konvertibilnih maraka. S druge strane, granični prelaz Bijača, koji se nalazi na jugu, na izlazu koridora 5C iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, početna faza pripreme tog graničnog prelaza do ulaska Hrvatske u Europsku uniju, dakle izgradnja početne faze, koštaće 4.850.000 eura.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je prije mjesec dana usvojilo poduži spisak zadataka koje treba riješiti u ne tako dugom periodu, jer dvije zemlje imaju još dosta neriješenih pitanja. To su imovinsko-pravni odnosi, Neumski zaliv, Luka Ploče, Jadransko-Jonska cesta. Na pitanje da li vijeće ministara kasno reaguje, Halid Genjac kaže:
jesmo zakasnili, jer poznato je već odavno i dan stupanja pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, a naravno poznato je i stanje u svim ovim sektorima u Bosni i Hercegovini.
Odnos Bosne i Hercegovine prema posljedicama koje će sasvim sigurno imati hrvatsko članstvo u Europskoj uniji je, prema mišljenju analitičarke Tijeme Mišević, dio ukupnog zastoja Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija.
Vi kad imate jasan cilj ulaska u Europsku uniju, vi imate za sve oblasti koje se toga tiču, a proces evropskih integracija je sveobuhvatni društveni proces i tiče se svih oblasti, direktno ili indirektno, mi nemamo pripremljen plan. I samim time što nemamo pripremljen plan i ne možemo da predvidimo za 2 godine, za 3 godine, za 4 godine dinamiku tog procesa u regionu ili unutar BiH, nas upravo nešto kao što je članstvo Hrvatske u Europskoj uniji u momentu kad se to desi nas može zateći potpuno nespremne. I to nije samo problem u odnosu na Hrvatsku, to je problem Bosne u regionalnom kontekstu i to je samo u stvari mali dio situacije u kojoj Bosna i Hercegovina nije u stanju niti mjesec dana unaprijed za mnoge aspekte tog procesa da bude pripremljena.
Ali ne treba zanemariti da bi hrvatsko članstvo u zajednici europskih naroda moglo biti pozitivno i za Bosnu i Hercegovinu. Samo od domaćih zvaničnika zavisi da li će dobru vijest iz najbližeg susjedstva okrenuti u svoju korist. Upravo to je za nedavnog boravka u Mostaru naglasio ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj James Foley.
Croatia's imminent entry into the EU is a great opportunity for Bosnia and Herzegovina.
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju je iznimna šansa za Bosnu i Hercegovinu, ali samo ako je Bosna i Hercegovina institucionalno spremna i već se nalazi na putu ka članstvu u Europskoj uniji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska televizija je uz 20. obljetnicu pada Vukovara objavila audio zapise iz tih vremena, koji impliciraju da su tadašnje hrvatske vlasti namjerno pustile da bivša JNA i srpska paravojska zauzmu grad na Dunavu i Vuki. Međutim, odmah su se pojavila upozorenja da ti audio zapisi nisu autentični, a da se cijelu priču eksploatira u predizborne svrhe, priredio Eni Zebić.
Je li službeni Zagreb pred 20 godina prepustio Vukovar bivšoj JNA i srpskoj paravojsci, bez imalo obzira prema tisućama civila? Hrvatska televizija objavila u središnjem dnevniku audio zapis razgovora pokojnog predsjednika Tuđmana sa zapovjednikom obrane grada Milom Dedakovićem iz rujna 91. u kojem Tuđman otklanja mogućnost evakuacije djece iz grada na koji svakog dana pada stotine granata. Zatim je emitirano i javljanje radijskog novinara Siniše Glavaševića, ubijenog nakon pada grada na Ovčari, u kojem optužuje hrvatske vlasti da su izdale Vukovar. Odmah se povela rasprava o autentičnosti tih zapisa i motivu za njihovo objavljivanje. Sin pokojnog predsjednika Tuđmana, Miroslav, i sam dugo vremena u 90-ima u vrhu hrvatskog obavještajnog sustava, kaže za naš radio kako još pred 17 godina na suđenju agentu KOS-a Radenku Radojčiću dokazano da je ta navodna Glavaševićeva optužnica Kosovo podmetanje napisano u njihovoj centralnoj ali u Beogradu, a da su konkretni audio zapisi razgovora montaža iz istog izvora.
Sve to već 94. izašlo na vidjelo, a 2002. na suđenju Miloševiću, Mustafa Čondiš, koji je bio major KOS-a, a 92. je otišao i pridružio se armiji BiH, 2002. godine on svjedoči isto to sa istim podacima, postoje transkripti tih svjedočenja i na internetu, prema tome stvari su vrlo evidentne i jasne.
Dedaković nije želio govoriti o autentičnosti audiozapisa svog razgovora s pokojnim predsjednikom Tuđmanom, dok njegov tadašnji zamjenik u Vukovaru, Nikola Todd Feniks, tvrdi da je ono što je on čuo autentično.
Sve ono u javnosti što sam ja čuo preko medija, sve je istinito. Ja sam kod nekih tih razgovora bio i osobno prisutan. Razgovor sa Tusom sam bio osobno prisutan, sa Šuškom sam bio osobno prisutan, a i ostali razgovori su autentični.
Tuđman nije usamljen u upozoravanju da je Koz bio izuzetno aktivan u ratu protiv Hrvatske. Za naš radio govori novinarka i autorica dokumentarnog filma o ubijenom Siniši Glavaševiću, Višnja Starešina.
Čitajući spise, jasno je da je djelatnost kontraobavještajne službe, odnosno uprave bezbednosti bivše JNA, tamo bila vrlo intenzivna i razumljivo je da je bila takva. Što je autentično od dokumenata koji sad izlaze, što nije, ja to ne znam. Ja samo znam da radeći na svom filmu da smo došli dotle da je ta famozna optužnica da nije nastala u Vukovaru, da je poslana bila iz zapovjedništva iz Vinkovaca i Siniša ju je dobio da je pročita.
Za političkog analitičara Žarka Puhovskog u izjavi za naš radio radi se o prilogu koji je u funkciji predizborne kampanje opozicije.
Meni se čini da to nema nikakvog smisla gledati drukčije nego u tom kontekstu, jer je to već u nekoliko navrata bilo emitirano, to je dobro poznato. Odluka je bila očito državnog vodstva da se žrtvuje Vukovar zbog gluposti JNA koja je kod njega zapela, kako bi se sačuvao ostatak Hrvatske, i to je u tom pogledu bio uspješan vojni plan koji sa sobom nosio, to je naravno jasno, mnoge žrtve. Ovo što je sada posebno naglašeno, pitanje djece, jest doista potpuno, tako da kažemo, hladnokrvno prihvaćanje gubitka stotina djece. To je nešto što se veoma često prigovara ratnim vođama u svim situacijama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajepić.
Do kraja ovoga izdanja dokumenata dana, između ostaloga, možete čuti pokušavaju li banke u Srbiji prevariti svoje klijente, te kako zbližiti mlade različitih nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. No najprije razgovor sa Janom Bancroftom, britanskim ekspertom za Zapadni Balkan, direktorom Transkonflikta, nevladine organizacije koja se bavi analizom političkih procesa u zemljama tranzicije. S njim je razgovarala Branka Trivić.
Lideri Srba sa severa Kosova odbijaju lojalno zvaničnom Beogradu, odbijaju i da primene sporazume sa Prištinom. Stvoren je opasan raskorak, dakle, između njih i srpske vlade. Nedavno je Borislav Stefanović, šef srpskog tima za dijalog sa Prištinom, izjavio da među tim liderima ima pet kandidata za Milana Martića, aludirajući na to da je ovaj odbacio plan Z4, a onda dobio Oluju. Postavlja se pitanje na koji način pridobiti lidera sa severa za konstruktivni pristup rešavanju problema.
Mislim da Ahtisarijev plan sadrži dosta dobrih mehanizama. Razume se, stvorena je takva atmosfera da već sam njegov naziv dovodi do automatskog odbijanja, ali kada bi se detalji tog dokumenta razmotrili trezveno i nepristrasno, bez predrasuda, došlo bi se do zaključka da on mnoge oblasti uređuje tako da bi Srbi mogli izvući važne beneficije. Da bi se stvorio uslov za razmatranje mehanizama i rješenja koje taj plan predviđa, bilo bi neophodno da EULEX i KFOR počnu da grade takvu atmosferu kojom bi motivisali lokalne lidere sa severa da se otvore za razgovor o tome koje bi solucije koje predviđa Ahtisarijev plan mogle biti razmatrane, odnosno prihvaćene i primenjene.
Predsjednik Srbije još uvijek zagovara politiku i Kosovo i Evropska unija. Da li su mu iz Europe saopštili da ta politika nije karta za EU?
Ja imam utisak da pre svih Nemačka i moja zemlja Velika Britanija, iako to nikad nisu zvanično obznanile, čvrsto stoje na stanovištu da bez priznavanja Kosova Srbija neće moći da uđe u Europsku uniju. A nemačka kancelarka Angela Merkel je zapravo prilikom posete Beogradu otvoreno ukazala na kontradikcije politike i Kosovo i Europska unija. Problem je međutim u tome što se srpski lideri sada pitaju o kakvom se uopšte procesu proširenja Europske unije može govoriti, kada se sami temelji Europske unije trebaju. jesu. Evropa je u takvoj krizi da je pitanje njenog daljeg proširenja u skoroj budućnosti postalo veoma neizvesno. Dakle, Evropska unija izgubila je dosta motivacionog kapaciteta kada su u pitanju potencijalne članice zbog krize koja je potresa. A ta kriza je još uvek mlada. Pre 2-3 godine nismo imali ovako duboku krizu. Ona sada počinje da nagriza i države članice samog jezgra Evropske unije. Videli smo posljednjih dana da je opasno narastao i francuski dug. Dakle, kriza nije zahvatila samo periferiju, nego je stigla i u samo srce Evropske unije. Ta kriza će se bez ikakve sumnje negativno odraziti na perspektivu njenog širenja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Transkonflikta Jan Bancroft. Sa gospodinom Bancroftom razgovarala Branka Trivić.
Zakon o zaštiti korisnika financijskih usluga u Srbiji stupa na snagu 5. decembra. Tako će svi korisnici kredita konačno biti bolje zaštićeni, ali neke banke u posljednjem trenutku pokušavaju priču okrenuti u svoju korist. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ako vam je ovih dana stiglo pismo iz banke u kojoj imate kredit, najbolje da otvorite četvore oči. Prema novom zakonu, banke su od 5. decembra dužne da vrate kamate na iznos koji je sa klijentom dogovoren prilikom zaključivanja ugovora i koji će važiti do kraja otplate. Ali uoči tih promjena pojedine banke klijentima šalju pozive sa ponudom da potpišu anekse ugovora, pa se tako i dogodilo Vladimiru Đumiću, koji ima stambeni kredit na 25 godina.
Naravno da sam bio iznenađen, mislim. Kad sam otišao tamo, znači čovjek mi je izašao sa ponudom, gdje nijednom momentu nisu mi objasnili da mogu da ostanem pri svom ugovoru. Znači nisu mi rekli, nudimo vam sad, to je sad najnovije, to su ekstremne mogućnosti. Objasnite, znate kako bankari znaju kako je to sve super, kako postoje 4 modela, 2 da se bude fiksna kamata u eurima i 2 modela su bila za švajcarce isto sa fiksnim nekim kamatama. I uglavnom ja sam ih odbio i rekao sam da to uopšte ne interesuje, ne želim da to potpisujem. I pitao sam ih šta u slučaju da da ne želim to da potpišem. Oni kao, pa mislim da možete da ostanete pri svom kreditu.
Ranijih godina bankama u Srbiji bilo je dopušteno gotovo sve, pa su se klijenti hvatali za glavu zbog čestog rasta kamata. Banke su ih povećavale pravdajući se uslovima tržišta ili poslovnom politikom, a nezavisni ekonomisti znali su da kažu da su ih neki od njih, menjale maltene pozivajući se i na promjenu atmosferskih prilika. Kada je država rešila da tome stane na put, neke banke ponudile su klijentima povoljnije kamate od trenutnih, ali ipak veće nego što su bile u trenutku zaključenja ugovora. Goran Papović iz Nacionalnog udruženja potrošača upozorava građane da pažljivo pogledaju ponuđene anekse i poručuje da je najbolje da sačekaju primjenu novog zakona.
Savjet potrošačima je generalno da provjerite da li prvu kamatu koju su ugovorili sa njima, da li nam bilo 9%, onda je međunarodno bila 15%, sama banka nešto nudi na 12%. To još uvijek nisu oni usluge koje ste vi ugovorili sa bankom prvi put. Prema tome, znači, samo vodite računa o tom, razlog za paniku ne postoji. Ako je sad banka ponudila nižu kamatu od one koje ste vi imali, zašto da ne prihvatite? Ali ako banka vama nudi kamatu koja je dalje viša od one koje ste prvi put ugovorili, savjet je da ne potpisujete.
Ono što klijenti posebno treba da znaju, a na što ukazuju ekonomisti i pravnici, je da građani nisu dužni da potpišu bilo kakve promjene ugovora. Dejan Gavrilović, predsjednik udruženja bankarskih klijenata Efektiva, kaže za naš radio da im se mnogo građana žalilo da banke pokušavaju da ih prevare, nudeći im da pre novog zakona potpišu nepovoljne anekse ugovora na kredite.
Po našim saznanjima, prva je počela sa tim KBC banka. Oni su počeli pod izgovorom primjene novog zakona da nude 4 modela reprograma. Reprogram totalno menja uslove kredita. Kada vide da građani se razumeju koliko toliko svoja prava, onda oni ta 4 modela sklanjaju i vade neki peti model koji predstavlja aneks ugovora, ali taj aneks ugovora nije bio 100% u skladu sa zakonom jer je u sebi definisao fiksnu maržu od 1% plus promenjivi deo koji se usklađuje sa kretanjem Libora. Znači, dvosmisleno govori da u tom delu osim Libora postoji još nešto što bi banka u narednom periodu koristila za pomeranje kamatne stope.
Maja Vezmar-Ristić, direktor Direkcije za poslove sa stanovništvom KBC banke, kaže za naš program da ta banka radi pošteno i da optužbe nisu tačne.
Dakle, nema govora ni o kakvom varanju i prevarama. Dakle, sama činjenica da od preko 600 klijenata kojima smo dostavili to obaveštenje, tačno 118 klijenata se odlučilo za jedan od ponuđenih modela reprograma. To je samo ponuda. Niko od klijenata nije bio obavezan čak ni da razmotri, naravno ni da prihvati jedan od tih ponuđenih ponuđenih modela. U tom obaveštenju je vrlo eksplicitno i stajalo i svim klijentima je napomenuto da ukoliko se ne odluče da potpišu neki od tih modela aneksa, KBC banka će od 5. decembra naravno će im vratiti kamatnu stopu na inicijalni nivo.
Po novom zakonu koji neki nazivaju disciplinovanje banaka, klijent ima pravo da od kredita, osim onog za stan, odustane bez ikakvog troška posle 14 dana. Dejan Gavrilović zaključuje da se time konačno staje na put samovolji banaka.
Građani će ovim zakonom biti dosta zaštićeni jer mnogi od tih stvari se ukidaju. Najbitnije ukidaju se ta neka samovoljna pomeranja kamatnih stopa, sad to sve mora da bude odredivo i jasno definisano.
Ono što će mnogima učiniti da odahnu je i zakonska odredba po kojoj kredite čiji vlasnici kasne sa otplatom, banke više neće moći da prodaju specijalizovanim agencijama za uterivanje dugova, već ih samo mogu ustupiti drugoj banci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Prema istraživanju UNICEF-a koje je provedeno u 13 BH općina, svaka treća mlada osoba od 15 do 24 godine ima predrasude prema pripadnicima drugih etničkih skupina i smatra da u Bosni i Hercegovini ima krajeva u koje za njih nije dobro da odu. No postoje nevladine organizacije koje mlade nastoje zbližiti. Jedna od njih je i Nansen Dialog centar. Mirna Sadiković ima priču.
Nansen Dialog centar odabrao je nekoliko srednjih škola u Srebrenici, Bratuncu, Zvorniku, Jajcu, u kojima je kroz programe edukacije prvo nastavnika, a potom i učenika, uspio približiti podijeljene etničke skupine koje do tada u navedenim sredinama nisu komunicirale, kao što je bio slučaj u Jajcu gdje se nalaze dvije škole pod jednim krovom. Mirko Ljubez, direktor srednje strukovne škole Jajce.
Pošto mi u Jajcu imamo jedan specifični slučaj, to je dvije škole pod jednim krovom. Pokušaj je bio u trećim razredima osnovnih škola da ujedine djecu iz te dvije škole pod jednim krovom, da ih konačno približi, to su djeca koja prolaze jedni pored drugih, a ne viđaju se, sreću se na hodniku, a nemaju zajedničku nastavu. Pa je bio jedan pokušaj, bilo je nekih opstrukcija od strane ravnatelja i direktora tih škola, ali na kraju je projekt ipak uspio.
Refik Begić iz koordinacionog odbora Srebrenice i Bratunca prisjeća se da stanovnici Srebrenice i Bratunca prije 10 godina nisu uopšte komunicirali. Kroz projekte Nansen Dialog centra počeli su sarađivati i danas zajedno rješavaju mnoge probleme zajednice.
Čuli smo značajne napretke. Ja se sjećam kada je prvih 20 djece krenulo u školu iz grupe onih manjinskih povratnika, kako se to tada nazivalo, bošnjačke djece u Bratunac zajedno sa srpskom djecom. Također i moja djeca su bila dio toga. Danas jednostavno postoje kompletne mješovite škole gdje djeca stvaraju, uče se, završavaju na mnogim univerzitetima i Sjedinjenim Državama širom Europe, u Bosni, u Sarajevu, u Banja Luci, a i dalje se druže. I to je ono, da kažem, jedno breme koje smo mi, ajde kažem, na neki način stariji skidamo sa te buduće generacije koja će sigurno naći načina da brže i još brže razvijaju sve zajedno.
Biljana Pisić, direktorica srednje stručne škole u Zvorniku, kaže da u toj školi djeca danas imaju razne sekcije u kojima sarađuju na projektima Dijalog centra i radi na promociji interetničkog dijaloga u svojoj zajednici.
U našoj školi koja je multietnička, znači imamo i Bošnjake i Srbe, da su djeca zaista upravo kroz tu saradnju, kroz taj vid saradnje i dijaloga dosta saznala, dosta smo uspjeli da prekinemo neke, znači, i predrasude, a i barijere, pa smo recimo jedan od projekata koji je bio na nivou naše škole prošle godine, studijsko putovanje u Sarajevo, gdje su učestvovali najbolji učenici i mogu vam reći da su se djeca vratila zadovoljna. To je uglavnom 95. i 96. godište koji nikada nisu ni bili u Sarajevu, da su došli presrećni i da smo ove godine ponovo aplicirali takvo jedno putovanje. Mislimo da se time mnogo postiže.
Genc Goranci iz Nansen Dialog centra navodi niz rezultata postignutih u protekloj deceniji na koje su u centru zaista ponosni.
Svi ti mladi ljudi, oni dolaze iz osnovnih škola u kojima su pohađali nastavu 7, 8, 9 godina u isključivo monoetničkom okruženju. Bilo da se radi o osnovnim školama koje funkcionišu po modelu dvije škole pod jednim krovom, kao što je slučaj u Jajcu i nekim drugim sredinama, bilo da dolaze iz osnovnih škola koje funkcionišu isključivo po etničkoj, a ne po teritorijalnoj pripadnosti. Upravo ti učenici, na primjer, na Semforu mladih iz Jajca, oni su samostalno organizovali edukativne aktivnosti za učenike osnovnih škola iz kojih i oni dolaze, upravo dakle za učenike u dvije osnovne škole u Jajcu koje funkcionišu kao dvije škole pod jednim krovom. Na primjer, u Srebrenici, na Semforu mladih iz Srednjoškolskog centra u Srebrenici već ima uspostavljenu novinarsku redakciju, već ima jedan broj izdat prvog nezavisnog učeničkog magazina Argentarija, aktivnu redakciju koja upravo priprema drugo izdanje. Imaju filmsku redakciju, realizovali su već jedan dokumentarac, su sami napravili. Dakle, niz aktivnosti koje ti mladi, kao rezultat našeg rada, niz aktivnosti koje oni provode u svojim školama i u svojim lokalnim zajednicama kao van nastavne aktivnosti.
Mladi iz navedenih gradova nedavno su imali susrete u Jajcu gdje su započeli i zajednički dokumentarac pod radnim nazivom Most od Drine do Plive. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.